tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wiitataa gijimaataatti galgal saatii lamaa wal akka saatii sadiit meetir baandii 19.25 irratti Washington DC irra sanii dabarsuun kaarraa ammaantan jalqabna. Kalchumaaf waliin teessan nagaya sadaasan shan bari 2018 raadiyoonii VOA afaan Oromootiin Washington DC irra sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii naayil saatellaarree caqasuu jirtan. Ansuraa Alaheeti.
Kan dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu filannoo Yuunaayitid Isteetsi kan wal keessa marsaaf duulli filannoo guyyaa dhuma har'atti fufee jira.
Duulli har'a dhumatullee filannoon guddoon boor jalqabdi. Miseensota Mohaan Marii nama kakkaa filatanii namee filannoof qophii jira. Dimokiraat moo paartii Rippaabilikaanitti moo'a? Walumaan laalla. Atileetiin Ameerikaa booksiin addunyaa irratti beekam Floyd Mayweather ammallee gara Jaappaan kana dorgoma maarshaal artii beekama gurbaa gana 20 dorgommii fi hammachuu jira jala bultii gannaaraa irratti taatuunin. Waldhabii hambee waraana baa'u arsii lixaa keessi jiru keessatti dhalate ammayyuu qabbanaa'ee maanti waldhaba kana maanti fide bulchiinsi maan jedha waan argamnu keessaa tokko. Oduu isaan fannaa waan afeddachaan tujubeennutti.
Torban lama dura magaalaa Alaamaaxaatti walitti bu'iinsa uumametti aansee naannolee Itoophiyaa kan walitti fidan daandiiwwan ijoo keessaa tokko daandii Alaamaaxaa qobboo cufaa ture. Guyyaa kaleessaa raayyaan ittisa biyyaa gidduu seenuu isaatiin daandiin sun banamu jiraattonni ibsaniiru. Gabaasaa Mulugeetaa Tsibahaa Maqalee irraa erga namoota dubbisa.
Yeroo karaan sun cufamee turetti konkolaatonni akka hin dabarre dhorkamanii namoonni miillaan akka daangaa ce'aa turantu dubbatama. Jiraataan magaalaa Qobboo obbo Abbabee Caanne torban dabre keessa akka karaawwan cufaman mormileen taasisan hidhamtoonni akka hiikamaniif humna addaa akka naannoo sana keessaa ba'u gaaffiilee jedhan kan of keessaa qabutu dubbatanii turan. Karaan cufamuun sochii waliigalaa magaalatti danqaa akka ture immoo amma dubbatan. Waan biraa hafuuti ambulaansonni dubartoota ulfaa da'umsaaf fidanii dhufanillee seensisuun yaaddoo ture. Gandeen baadiyyaa naannoo sana gara magaalaa gara hospitaala Qobboo fiduun baay'ee rakkisaa ture. Gama dinagdeen immoo sochiin gabaa sochiin magaalaa dheeraaf walxaxaa ta'ee ture. Waan jiru mariidhaan fixachuutu irra ture. Rakkoon jiru hooggansa lamaan gidduudha. Kana malees magaalaa Qobboorraa gama kaabaatti argaman manneen barnootaa karaan cufamu irraa kan ka'e addaan citanii akka turan dubbatu namni kun. Barreessaan mana maree damee waldoota daldalaa magaalaa Alaamaaxaa obbo Mahaarii Gabre Mikaa'el immoo karaan sun cufamuunsaa daldala magaalattiitti danqaa uume ture jedhu. Sochii daldalaa irratti dhiibbaa guddaatu uumamee ture. Magaalaa keenya keessa namoonni sireewwan kireessanii jiraatan ni jiru. Namoonni hojii adda addaatti bobba'anii hojjetan ni jiru. Karaan sun waan cufameef jecha hojiin kamiyyuu hojjetamuu hin dandeenye. Shaqaxni yookaan meeshaaleen daldalaas kamiyyuu gara magaalatti galuu hin dandeenye. Kanaaf dhiibbaa guddaatu nurra ture. Amma garuu nagaan bu'ee karaan banamee konkolaatonni seenuu jalqabanii jiru jedhu. Kana malees gara waggaa tokkootiif giddugaleessa biyyaarraa gara naannoo Tigraayitti godhamuuf Tigraayirraa gara giddugaleessa biyyaatti imalli godhamu naannoon Amaaraa keessa nageenyi qabnu hama ta'ee jira jechuudhaan karaa naannoo Afaar deddeebi'aa akka turame Yuunivarsiitii Maqaleetti barsiisaan barnoota dinagdee Mi'uus Addush gabaasaa keenya Mulugeetaa Asbahaaf ibsanii jiru.
Jimaata darbee ajjeechaa kiristiyaanota masrii torba kanneen Konyaa Waaltaa Miniyaatti imalaa turanitti hidhata qabu kanneen jedhaman leellistoota 19 kanneen warra jihaadaa waliin hidhata qaban ajjeesuushee masriin beeksiftee jirti. Ministiriin dhimma biyya keessaa akka jedhetti leellistoonni kun kan ajjeefaman dhukaasa gammoojjii Miniyaa gama dhihaa keessatti gaggeeffametti ture. Gareen ISIS haleellaa kanaaf itti gaafatama fudhatee jira garuu ragaa dhiyeesse hin qabu. Uummata masrii miliyoona 10 keessaa 100 irraa harki 10 kiristiyaanota yoo ta'an yeroo dheeraadhaa qabee loogiin irratti raawwatamu himachaa turan. Namoonni qawwee hidhatan kan eenyummaan isaanii hin beekamne ijoollee barattoota 78 hoogganaa mana barnootaa Presbiteriyaan kan Kaameeroon kaaba gama dhihaa ukkaamsanii butuun gabaafamee jira. Bulchaa kata'an Deben Tochofo butamuu namoota kanaa kaganda kuheen mirkaneessanii jiru. Naannoon kun kutaa biyyattii afaan Ingiliffaa dubbatu. Eenyu yookaan maaliif yakki kun akka raawwatame waanta ibsame hin jiru. kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States industirii boba'aaf waaltaa maallaqaa Iraan irra uggura keessee jirti. Pirezidaant Tiraamp sagantaa niwukilaaraa ishee akka murteessituuf sadarkaa addunyaatti waliigaltee irra gaame ilaalchise uggura hanka tokko irraa kaasuudhaaf waadaa seenanii turan. Ministiriin dhimma alaa Maayik Poompeyo ministirii maallaqaa Stiiven Minuuchiin waliin ta'uudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin mootummaan Iraan filmaata lama qabaa jedhan. Yoo barbaade seera cabsuu dhiisee akka biyya nagaatti hojiitti fufuu yookaan immoo rakkoo dinagdeetti dabalaa arguudha jedhaniiru. Uggurri kun kan ka'ame gurgurtaa boba'aa Iraan irra yoo ta'u kunis dinagdee biyyatti irra hedduu ofitti haammata. Aangawoonni bulchiinsa Tiraamp akka jedhanitti biyyoonni saddeet Iraan irra kanneen boba'aa bitatan akka xumuratan yeroon kennameefii jira. Kanneen kunis Turkii, Chaayinaa, Hindii, Jaappaan, Kooriyaa Kibbaa, Taayiwaan, Xaaliyaanii fi Giriikii. Kanneen kun biyyoota ijoo Iraan irraa boba'aa bitatan keessaati. Yeroon kennameef yoom akka dhumatu hin beekamin jira. Kaadhimamtoonni Koongireesii Yuunaayitid Isteetsiif dorgoman har'a duula isaanii guyyaa dhumaatiin sagalee uummataa argachuuf tattaafataa jiran. Paartileen ijoo biyyattii lamaan filannoo walakkeessa marsaatiin barcuma sanatiif kan mana maree bakka bu'oota uummataa dhuunfachuuf dorgomu. Pirezidaant Doonaald Tiraamp gareen isaanii Rippaabilikaanonni manneen maree lamaan akka dhuunfatan barbaadu. Dimokiraatonni immoo kan garee tokkoon dhuunfatan mana mareef sanatti harkaa baafachuuf tattaafataa jiru. Xiinxaltoonni siyaasaaf ba'iin yaada uummataa walitti qabame akka agarsiisutti dimokiraatonni barcuma mana maree bakka bu'oota deebisanii injifachuu malu. Guyyaa borii uummata sagalee kennu barcuma koongireesii 435 eenyu injifachuuf akka jiru kan sanatti immoo barcuma 100 keessaa 35 eenyu guutuu akka danda'u murteessuuf sagalee kennuuf jiru. Pirezidaant Tiraamp kutaa Ohaayoo, Indiyaanaa, Mizuurii keessatti duula filannoo geggeessaa oolan. Pirezidaantiin duraanii Baarak Obaamaan kaleessa kaadhimamaa dimokiraatotaa Joe Donlin deeggaruuf jecha Indiyaanaa keessatti deeggartootaaf haasaa dhageessisaniin ennaa bulchiinsa isaanii bara 2008 keessa daddaaqama dinagdee hamaa gara dandammachiisutti kafidanii jechuun Doonlii faarsan. Rippaabilikaanonni imaammataaf fooyya'ina waggoottan 80 darban keessa hojjetaman faallessuuf yaalii godhu jechuun qeeqaniiru. Dhaabi tiwiitarii hoogganaa amantii Paakistaan kan yaada dubbii tuqatu abbaa murtii biyyattii muummicha ministeeraaf waraana ilaalchisuun maxxansuu isaanii fuula tiwiitarii isaanii uggure jira. Hoogganaan amantii Paakistaan kun dubartii maqaa amantii Islaamaa xureessite jedhamuun himatamte akka gadhiisamtu murteessuu isaanii mormuudhaan ture. Paakistaan tajaajilli sooshaal miidiyaa kan Kaadim Huseen Riziib akka ugguramu gaafatte. Aangawoonni mootummaa lama Rooyitarsiif akka ibsanitti ergaan jecha jibbiinsaa fookkaraa kakaasu akka ugguramu nutu gaafate jedhan. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Amma qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'a keessatti atileetiksiif dorgommii kubbaa miilaatiif dorgommii gargaaraa isinitti himna. Maraatoonii kalee Niyoorkitti dorgoman dhiiraan tokkeessoo fi lammeessoo lallan Itoophiyaa duraan ammoo Keenyaatti galateeni. Gaaf ganna dabre waancaa kubbaa miilaa irratti Gaanaa waliin taphatti kaan dhaanuu midhaananii shaniif duwwaan galchani. Har'allee deemuun deemte harki Gaanaan marte Itoophiyaan torban kan keessa waliin taphatan maa wal tolcharre. Atileetiin dorgommii addunyaa irratti boksiin Ameerikaa addunyaa irra beeksisa baay'ee kaani kana midhaayee cufaa iyyuu cinaachi lafaan ga'u kana makkidansaas moo hin argatini. Floyd Mayweather ganna haaraa kanirralleetti atileetii Jaappaan gurbaa Marshaal Artiin addunyaa irra beekamu gurbaa ganna 20 wal dorgomuuf yaammate. Hin mootmoo hin muratte. Dorgommii kubbaa miilaa kilaboota kubbaa miilaa English Premier League ittum jiranii Manchester City'n Southampton lafaan qotum qottetti goolii jatti galchite. Oduu ispoortii keessaa tokko. Gaaf dubbiin hin tolin ijoollee qa'ee nan baqataa jedhan taan ta'uun ooltu Southampton kalee goolii jaatti itti gale goolii qaraa isiitti ufitti galche sunu daqiiqa jaheessoo irratti. Daqiiqa 15 lammeessoo irratti ammoo Sergio Agueerootti itti dabaleef birumejjee gooliin waraannate Southampton akkasiin liphi tolchan. David Silva ammoo daqiiqa 6 qof jala hafetti goolii Sterling istaadiyoomii gama itti kennan kaane narra qab jennaan itti mikikkile. Sadiin jetture sadii. Daqiiqa 45 irratti ammoo Sterling goolii itti kennan taane miili mirgichaan qabbaneeffatetti bitaachaan itti cuqqaalate. Akkana tolche. Daqiiqa 67 irralleetti isumatti galfate. Lam galfateen ire. jarguutuuf diqqumattaaf tokko taphidhumachuuf sekondiin in lilipifti jeessoo innu galfatire marroonta liroy saaneetiiti daqiiqaa sagaltamii tokkeessoo rakkeessi buufatinilleen akkan walar marsaa akkan tolchiti raahim sterling ammallee gama kuruphachaa dhufetti kubbaa fuudheetiin liroy duru buuse innilleen bitaachitti dagalche keessi buufate manchester siitii akkan tolchanitti saawuz hambiten lafaan qotuun qottee goolitti galchite ufii gooliin tokkoofitti galte maratoonii kalee ameerikaa niyuyoorkitti dorgomantaani itiyoophiyaa fi keenyaatti galateen dhiiraan lalisaa deessisaatti lammeessoon ammoo shuuraa qixxaataati dhalaan ammoo atileetii keenyaa meerii keetaanitti moo'e keetaaniin tunin maratoonii niyuyoork tabar 2017 irratti lammeessoo baate lalisaan ammoo gurbaagani 29tti maratoonii ameerikaa boostoon irraleetti nam lammeessoo ba'e atileet armaan duratti jechuudha atileetiin keenyaa maratoonii tana ganna dabramoo'e kalee ammoo sadeessoo ba'e maratoonii niyuyoork tunin dorgommii IWF World Federation of Athletes addunyaa jechuun gannum gannaan qopheessu ta'a niyuyoork tan irratti nama 1500 caalutti irratti wal dorgoma garee faa keessa qabxii afur qabdi sadeessoo jirti keenyan ammoo garee tan keessa qabxii torbaan dur jirti gaafa waancaa kubbaa miilaa afrikaa bara 2017tti dabruuf gaanaa walitti marti kaani goolii 5tti galchani sanbata dhufullee gaanam suni waliin taphatti gareen kubbaa miilaa itiyoophiyaa sanbata dhufu gaanaa waliin taphattu tunin biyyumaaf biyyeesii irratti taphatti istaadiyoomii finfinnee kana keessatti nama hedduutti dhufeetiin daawwata leenjisaan itiyoophiyaa Abraham nama 23 qopheeffate gaanaatti qophaa'utti jira itiyoophiyaan tapha agammaa taphatirratti burundi waliin tokkoof tokko walqixxe baatu kan ammoo lanqaansoo jetti itiyoophiyaan seraaliyoon ammoo tokkoof duwwaan moote finfinneetti ammoo keeniyaa waliin duwwaaf duwwaan waliin bahanii naayiroobiitti ammoo keeniyaatti itiyoophiyaa 3 duwwaan dhaane ufii duwwaa galchite amma qabxii 4 qabdi garee tan keessa waliin bahaa jirti jechuun yoo milkoofte keessumatti yoo torbaan kan moote jarii inni qopheeffate kun leenjisaan kun qopheeffate jechuun hagi guddaan namoon biyyi keessa jiru namni sadi ammoo namni masrii siinii yaammatti shimallis beqqaleefa gatuuchii paanoomii fi omaad okuruutifa itiyoophiyaan yoo gaanaa waliin milkoofteet hin jette akkuma bara 2013 kaanii wancaa afrikaa illee dabruu dandeetti jechuun. George Foreman, Sugar Ray, Mike Tyson, Muhammad Ali, Oscar De La Namedduyaamuu dandeenya huncuftii warra Ameerikaa keessatti dorgommii boksiitiin duruu beekamu addunyaa warra kan guddoo beekte amma ammoo marroonta Floyd Mayweatheriiti. Floyd Mayweatheriin kun dorgommii addunyaa gugurdoo marroo 50 moo'ate. Marroo 26 warra dhahe lafaan dhahe gaggabsee jechuun yoo kaawutii baanan kaane dorgommii bara 2015 irratti yoo walitti deebisan doolaara miliyoon 500 fi miliyoon 50 badhaafame saatii xiqqoo keessatti ammallee atileetii jaappaan maarshaal aartiin addunyaa irraa beekamu tuniishu nasuukaa waliin muddee 31 jalbultii gannaa irratti wal dorgomuuf yaammate Mayweatheriin kun akka Conor McGregor Khabib Nurmagomedov fi Manny Pacquiao warra addunyaa nu beekam kan warra kan moo'e as ga'e eeguma dorgommii yaayyuu dhiisee jedhe bara 2017 dorgommii tanatti deebi gaafasillee abbaa moo'e noorinii kun dorgommiitiin moo'eetiin as ga'e jechuu sunillee babtolchee lafaan dha'e amma ammoo waan haaraa arguu fedhaa jedha yoo hedduu namuma ameerikaa moo amma ammoo addunyaa keessa nama moo'ame hin beekne moo'e arguu fedhaa jedha Mayweatheriin kun namganna 41 gurbaan inni wal dorgomuuf deemuu jira ammoo namganni 20 Mayweatheriin in dorgomamoo kootta waan an itti dadhaba danfkii ilaalaa jedheetiin addunyaatti machuu jira marroo hedduu moo gurbaan kun illeen namni waliin dorgomechuu marroo 20 abba dhahe waliin dhahee lafaan dhahe nam takka moo'amee illee hin beekne oduun ispoortii tattana. Saamicha qasuu jirtan turraa doonii VOA ta'a sagantaa afaan oromooti qophiteen nigee jalqabne gara daqiiqaa 11:41 yaa'utti jirra. Amma marroon tasirbaati kaanin gubbisanii kaanin moggaasan lamaaniyyuu maqbaas ijoollee booranaati maqbaas lama jiraa jechuudha hangaf hin gubbisanii maandhaa immoo hin moggaasan maandhaan nama hangafa ta'aniiti hin dhalatu gaafa hangaf gubbisan kana durattuu ollaatti matan fira fiixaatti matan ollafa goolleetti matan halkan jila sun sirba gammada bulan hangaf maqabaasuuf kutusullee maqabaasuuf keessummaan dhufti dhufti iyyuu kaan horiin dhufa kaan aanaan fa'eetiin karaa dheeraa dhufa kaan ammoo waan qabuun dhufa man haara jaaran. ijoolle maqabaasuuf mani haaraan ijaaran kun galmaa jedhan abbuu waan qabuun dhufata. Wamtaa ta'eef iyyuu ijoollee maqaa baasan tana namuu waan qabuun baafata. Melookoo ashanee waliin ijoollee didiqqoo faarsina. Jila gosatti namirraa obbaasaa yeesillee gosatti obbaasaa fi tanaafuu namu ijoollee maqaa hin hunbaafataa jenna. Lookoo ashanii guddoo galateeffan tam caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Wirtuu leenjii Abaaboo Arsii Lixaa keessa jirtu Ardeyaataa keessatti guyyaa dheengadda yookaan turbaan kana keessa turbaan dabre keessa jechuu kiyyaa wal dhabu wayiitti jira. Waraanni achi keessa jiru waa gaafate maan gaafate? Deebiin mootummaa maan tan irratti Muktaar Gamlamaan iyyuu waan odeeffatetti jira. Keessumattuu biiroo bulchiinsaaf nagaa Oromiyaa irraa waan inni odeeffatetti jira. Garasan deebisa.
Waliigaltee mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti eertiraatti taasifame booda waraanni adda bilisummaa Oromoo lakkoofsaan 1153 ta'uu gama biyyaatti galuun isaa ni yaadatama. Inni kun illee wiirtuu leenjii akkaataatti leenjilee gosa garaagaraa akka kennamaa fi jiruudhaanidha kan dubbatame. Haaluma kanaan dhiheenna kana wiirtuu kana keessatti walitti bu'iinsi uumamuu isaati kan dhaga'ame. Kanumatti aanseetiin anillee miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo wiirtuu kana keessa jiran iyyaafadheetiin maaltu akka ta'e gaafadhe.
Ganama ijoolleen. As keessaa maaliif irra jettee gaafii wayii gaafachuu barbaadaniiti. Gaafii san gaafatanii deebisnaa eeggataa jennaan bakka silaatti eeggatan sanitti walitti qabamnee osoo jirru. Mudaan tokko nama keessa ol ka'eetiin akka viidiyoo waraabuu kana godhe moobaayilaan na fakkaata. Mucaa san maaliif waraabdaa jedhaniin itti ka'an.
Eenyutti ka'a?
Warrummaan ijoollummaan teenye jechuudha. Waraana.
Waboo.
Waboo as keessa jirta. Mucaa sanatti isaanii jennaan mucaan dhawanii jennaan gara fiigee gara poolisoota.
Mucaan miseensa wabooti moo miseensa poolisii Oromiyaati?
Miseensa wabooti. Achi booda poolisiin tokko immoo waanuma ta'aa jiru kanarra irraa quban qabu. Mucaa dhiisaa maal goota maal godhu dhoofan dhiisaa boona dhiisina jiran ijoolleen baay'een jala fiigee dhawaa jirti beekaa. namatti maaltu si ta'e jedhanii poolisicha isaan itti illee fi jedhu poolisichi illee meeshaa harkaan qabu gara mana fincaanii deemaa jira. Itti jalaa fiigeetiin dubbatti deebi'ee aganumaan bakka poolisaa dhaqanii poolisoota illee itti gamanii jennaan poolisoonni jalaa meeshaa fuudhateetu mayyaata. Asii jala deemanii poolisa rakkisanii jennaan dhumarratti erga jijjimaa yaasanii jedhaniyyuu poolisni tokko amma biraan jiru ani bombii aaraa kana darbate na fakkaate. Achi mucaan xiqqoo madaa'ee fuudhanii amma mana yaalaa geessanii.
Sababoota walitti bu'iinsa kanaaf kan hundee ta'aniitiin jedhanillee mufiilee gaafiilee waraanni adda bilisummaa Oromoo gaafachuu barbaadaa tureetu jiraadhaanillee dubbatama. Gaafileen kunniin illee keessattuu turtiidhaan walqabateetiin kan ka'uu fi haala hegeree waraanichaatiin illee kan of keessaa hammateedhaan illee kan natti himanillee jiru.
Waan hin taane haasaan kun irraa dhaabbatu waan immoo jiru tokko isaa bilisanitti maadhaa amma sogganoonni keenya dubbani hin laalle nu gaafii qabnu gaafachuu qabnaa. Waan adda addaa waan kana kana nu dhiyeessaadha gaafii keenya yeroo dhiyeeraa lafa irra butameewwan agarre rakkoo maaltu jira. Ammas immoo waraana bosona jiruu fi waraanni kun hireensaa maaloodha? Kaan bosona taa'e kaan akkanatti akkamitti as taa'adha? Nuti Oromoodha tokko sabaaf qabsoomne yoo ta'e akka walii galtichaa maa inni sun achi inni kaan rukutamaa maal jedhaa gaafii maaloodha seerri akka kanaadha? Waan akkasii akka jiru.
Tariif immoo turtii keessan hanga ammaatiin leenjiin kennamaatiin hin jiru. Barbaachisaa ture moo haala kamiin ilaalte turtii leenjicha?
Achiin nuti barre namoonni waggaa 20 taa'ee jedhamaati irraa inni waggaa 10 inni waggaa 5 waan jiruuf iyyuu gaafiin keenya immoo nuti dura maatii keenya deemnee ilaallee dhumne leenjinaadha malee ammoo maatiin iyyuu dhagaa keessaa dhumne ofiifu asumaan leenjiirraa leenjitti darbuu namni illee sadii isaa qabu sangaasiis hin jiru silaa yoo ta'u malee maaliif maatii dhannee dura ilaallee dhumne leenjiin fudhannee kanarratti waliin galleen malee.
Keessaayyuu erga Eertiraa irraa gama biyyaatti deebi'anii turtiin leenjii turuun erga leenjiin dhumeellee hojii malee lafa taa'uun akka hedduu isaan nuffisiisellee kaasu miseensonni waraana adda bilisummaa Oromoo Ardaayitaatti argaman. Miseensonni waraanaa kunniin gaafilee idilee qaban kanneen gama biraatiin alattillee haala yeroo ammaa kan waraana adda bilisummaa Oromoo gara lixaa jiruu fi waraana mootummaa gidduutti dhiphuu uumame kanallee mootummaan adda bilisummaa Oromoo wajjin haasa'eetiin maaliif lamaanuu fala tokkotti laachuu dhabaniin illee gaafii isaan qabanii fi yaaddoo akka ta'edha kan kaasan.
Egaa leenjii sunni guyyaa 14tti deemaa jirra. Leenjii qofa baasii tokko leenjine guyyaa 14 immoo duraan lafa teenye sunis akkuma jirutti jira wabootii akka ta'e dhufaa isinitti dabalamaan hundinanii sanas eegaa turre.
Mee amma osoo qaama mootummaa yookaan ammoo pirezidaantii Lammaa Magarsaa osoo argatte maal gaafachuu barbaadda? Maali dhaamsi akka waraana adda bilisummaa Oromoo Ardaayitaatti amma leenjii keessa jiruutitti mootummaadhaaf dhiyeeffachuu barbaadu?
Ani akka kiyyatti wanti gaafachuu barbaadu maatii koon arga deemee waan tokko illeen barbaadu waraqaa geggeessituu tokko qofa asii naa kenniiti leenjiis leenjiyee haaromsa fudhateera jedhiiti akka itti hawaasaa wajjin bulaan sundumaayyuu nu leenjiftaniittu kan duraan kan nurrattis dabalanneerraa gara maatii koottan deemaa waraqaa geggeessituu tokko qofa naa kennaadha kan inni isaan gaafachuu barbaadu.
Inni gama biraa immoo hoggansa adda bilisummaa Oromoo
isaan
obbo Daawud Ibsaa yookaan ammoo miseensota shan eegumii gama biraa osoo argattee hoo maal jechuu ni barbaadda wanti isaan gaafatu yookaan ammoo dhaamtu?
Isaanii wanta jedhu karaa nagaati jettanii nu fidanii dhuftanii karaa nagaatiin akkamitti mootummaadhaan walii galuu dhabdanii eeggas geessanii moo gaafa duraatu waliin galinii kan waraanni walitti bobba'ee waraanni walitti dhukaasaa jiruu fi geeteesuman gaafa dhawama gabaabaa.
Kanumaan wal qabate qaamoleen mootummaa gamasitti deemanii miseensota waraanaa kanneen mariisisuu isaanii biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaatti itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii biirichaa obbo Baayyisaa Kumaa gaafii gaafanneef deebii nuu kennaniitiin jiru.
Gaaffiin isaanii garuu akka mari'atamu mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhiyeessine jilli tokko kaleessa asitti argamee ture. Jila argame isaan waliin taane ijoollee mariisifneerra. Marii isaanii keessatti gaaffilee gurguddoon isaan kaasan tokkoffaa guyyaan turtii keenyaa baay'ee dheerateera. Maatii keenya yaanneerra waan ta'eef maatii keenya argachuu qabnaa kanaaf dafaa gannu lakkisa. Yeroo gannu lakkistan immoo maatiin keenya sababa adda addaatiin adda adda faca'eeti kan jiru jireenya nagaatti yeroo deebinu wanni nurratti sumaayyi jira waan ta'eef lafni mana jireenyaa nuufaa kennamu. Lafa mana jireenyaa cinaatti immoo turtii keenya bosona keessa turreef qabsoo uummata Oromootiif baane waan ta'eef maallaqni harkatti nuu kaffalamu qixa daaragootiitiin jiraachuu qaba. isaan booda immoo kan poolisiitti qaxaramu, kan hojii dhuunfaatti bobba'u, kan akkasumas hojii mootummaatti bobba'u adda ba'ee qalalamee jiru kun mindeeffamee kan hojii dhuunfaatti bahus hojii dhuunfaatti waan ittiin hojjetu argate bahu qabaadha. Gaaffiin isaa gaaffiin lafaa fi daragootiidhaan wal qabatu egaa xiqqoo gaaffii yeroo fudhatuu fi marii guddaa barbaadu waan ta'eef mootummaadhaaf akka dhiyaatu dabarsineerra. Guyyaa kaleessaa kanumarratti waliigallee karaa nagaatiin xumurre jechuudha.
Keessattiyyuu akkaataa turtii leenjiitiin wal qabateetiniin erga leenjiifin booda guyyaa 15 yoo xiqqaate lafa teenyee jirra, dhimma tokkotti illee hin jirru kan jedhan kaasanii leenjiichi illee guyyaa 7 hin caalleefi jedhameetiniin gaafa Asmaraa irraa kaanu kan nutti himameedha kan jedhamu. Akkaataan turtii leenjii kanaan wal qabatee wanti jalqaba waliin jettan maali? Sababni leenjiin itti dheeratee koo maali? Wanni addaa
isa kana proses gochuudhaan wal qabatee xiqqoo harkifannaan hin jira. Akkuma isaan jedhan guyyaa 5 leenjii maleedha kan ta'ani. Hin baananis kan dhufe kanarraa jechuudha. Guyyaa kaleessa garuu leenjiin poolisummaa guyyaa gabaabaaf akka kennamu, akkasumas kan carraa hojii uumamuufis kophaatti akka kennamu, kan hojii mootummaas akka mari'an guyyoota gabaabaa yeroo muraasa fudhannee leenjii kana xumuree ramaddii isaaniis fudhatanii gara maatii isaaniitti nagahan boqonnaadhaaf akka deemanii fi yeroo achi deebi'anii waamichi godhameef bakka barbaadamanitti akka argaman deebiin kennameeraa fi kanarratti waliigallee garuu gaaffilee gurguddoon silasii kaase lamaan sun hanga deebi'utti humni jedhus hin jira. Naanna'ee guyyoota lamaan dhufan keessatti leenjii gabaabduu jennu kana jalqabne yeroo gabaabaa keessatti leenjii isaanii xumurree eebba isaan jaawwanne kara maatii isaaniitti nagaan kan bobbaasnu ta'uusaati kallattiin amma ammaatti jiru. Deemsa fuuldura jiru immoo walumaan ilaalaa ibsa isinii kenna.
Dhimma ka'aa jiru kanaan wal qabateetiin gama adda bilisummaa Oromooti deebii argachuudhaaf dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa gaafanne dhimma kanarratti waan beekan kan hin qabne ta'uullee deebii nuu kennaniitiin hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. 7 dura magaalaa Alaamaaxaatti walitti bu'iinsa uumametti aansee naannolee Itoophiyaa kan walitti fidan daandiiwwan ijoo keessaa tokko daandiin Alaamaaxaa Qobboo cufaa ture. Guyyaa kaleessaa raayyaa ittisa biyyaa gidduu seenuu isaatiin daandiin sun banamu jiraattonni naannoo ibsaniiru. Jimaata darbe ajjechaa kiristiyaanota masrii torbaa kanneen Konyaa Waaltaa Miniyaatti imalaa turanitti hidhata qabu kanneen jedhaman leellistoota 19 kanneen warra jihaadaa waliin hidhata qaban ajjeesuu masriin beeksiftee jirti. Ministiriin dhimma biyya keessaa akka jedhetti leellistoonni kun kan ajjeefaman dhukaasa gammoojjii Miniyaa gama dhihaa keessatti geggeeffameen ture. Namoonni qawwee hidhatan kan eenyummaan isaanii hin beekamne ijoollee barattootaa 78 hoogganaa mana barnootaa Presbiteeriyaan kan Kaameeruun kaaba gama dhihaa ukkaamsanii butuun gabaasamee jira. Bulchaa akka ta'an Deben Tochofo butamuu namoota kanaa akka ganda Kuheen Bamendaa keessaa mirkaneessaniiru. Naannoon kun kutaa biyyattii afaan Ingiliffaa dubbatan. Eenyu yookaan maaliif yakki kun akka raawwatame waan ibsameen jiru. Yuunaayitid Isteets Industirii boba'aaf waaltaa maallaqaa Iraan irra uggura keessee jirti. Pirezidaant Tiraamp sagantaa niwukilaaraa ishee akka murteessituuf sadarkaa addunyaan waliigaltee irra gahame ilaalchisee uggura hanga tokko irra kaa'uuf waadaa seenaniiru. Ministiriin dhimma alaa Maayik Poompeyoo ministiriin maallaqaa Stiivan Minuuchiin waliin ta'uudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin mootummaan Iraan filmaata 2 qaba. Yoo barbaade seera cabsuu dhiisee akka biyyaatti nagaatti hojiitti fufuu yookaan immoo rakkoo dinagdee itti dabalaa arguudha jedhan. Kaadhimamtoonni Kongresii Yuunaayitid Isteetsiif dorgoman har'a duula isaanii guyyaa dhumaatiin sagalee uummataa argachuuf tattaafataa jiran. Paartileen ijoon biyyattii lamaan filannoo walakkeessa marsaatiin barcuma sanatiif kan mana maree bakka bu'ootaa uummataa dhuunfachuuf dorgomaa jiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp gareen isaanii Rippaabilikaanonni manneen maree lamaan akka dhuunfatan barbaadu, Dimokiraatonni immoo kan garee tokkoon dhuunfatame mana mareef sanatti harkaa baasuuf tattaafataa jiran. Dhaabii Tiwiitarii hoogganaa amantii Paakistaan kan yaada dubbii tuqatu abbaa murtii biyyattii muummicha ministeeraaf waraana ilaalchisuun maxxansuu isaaniif fuula Tiwiitarii isaanii ugguranii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Ajalam qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Ardaa jalqabatanii dhagaa jiittaan hojii sadeen ji'a 6 tokkotti meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti nu caqasatanii. yaad keessa nu barreessa nu bilbila achiin duubaatti meetir baandii jijjiirama deemu jirja aanaa jechuu akkuma ganna keessatti marroo lama meetir baandii jijjiirree tansanitti hundumaan jennaan Ameerikaa tammatti sa'aatii duubatti waan deebifnee fi gara keenyattam guyyaa saafaa wal qixxee gara sa'aatii tokkoota akka Ameerikaa tosanitti himne jechuu sa'aatiin teessa namoota taasisa. Nagaa keessa nu bula sagantaa.